керек болмадың, қанша іздесем де сендей таба алмадым.
Тонып қалма ызғарлы түнгі салқын ақ төбеде, не істейсің жаяу жүріп шам басып қалған көшеде. Қоңырау шалып жігітіңді шақыр алып кетсін, одан басқа бұл ғаламда өзге кімге керексің. Менің қасымда болдың екі жыл бойы жетер, естідім бұйырса жазда сенің тойың өтер. Бәрі бекер, біз уақытты бостан бос өткіздік, жүрек қаламаса да бұйрықпен оны сүйгіздік. Кететін жеріңе кетіп мақсатқа жеттің бе, соншама жамандайтындай қорлық көрсеттім бе? Неге сонша түнімен мазалап қоңырау шаласын, мені онсыз да жоғалтып алдың, неден қорқасың? Мен оралмаймын маған лайықты емес адамға, мұндайдан кейін мен де жалғыздан жалғыз қалам ба? Қасымда қыз бейтаныс, ішімде 40 градус, қайта баяғы жаман болу маған өте алыс.
Өмірді арнадым, бірақ керек болмадым, қанша іздесем де сендей таба алмадым. Өмірді арнадым, бірақ керек болмадым, қанша іздесем де сендей таба алмадым.
Өтінемін қинамашы, мені бітті болды, біздің арамыздағы махаббатың гүлі солды. Уақыт алмайық бос әңгімелерге әуре болып, тіпті жүрсем де мұнайып көзіме жасым толып. Шыдап өтемін төземін жігітті қасиетпен, жалғыздық артық болар жан тыныштық нәсіп еткен. Бір бірімізді жібермей көп уақыт қинадық, неліктен осы әлемде екеуміз сыймадық? Біз көп жыл бойы армандап жасадық жоспарды, енді ғана түсінген боларсың қолыңда барды. Арамыз суымақ түгіл тіпті мұзға айналды, бұған кім ренжимін, кінәлаймын қаймалды. Шығарып тайып алды ақыл айтып құрбыларың, одан да өз байына ие болсын сол қыздарың. Айнала бәрі өсекке толы, бірақ оны қойшы, жүректе тас, көзінде жас, үстінде дольче.
Өмірді арнадым, бірақ керек болмадым, қанша іздесем